Areena.
Mä olen täällä Tuusulan Jokelassa tapaamassa Mika Saatsia. Me ollaan tämmöisessä rintamamiestyyppisessä talossa ja sä oot työskennellyt yli 20 vuotta Kellokoskella sairaalakoulun rehtorina ja nyt vielä hetken aikaa oot siinä tehtävässä. Miten ihmeessä oot tämmöiseen työhön päässyt?
No, reitti on sen kaltainen, että oikeastaan sattumien kautta ei mulla ollut mitään isompaa tietoa sairaalaopetuksesta. Vuonna 1998 nuori lapsi syntyi, asuttiin silloin Kiteellä ja näin opettajalehdessä ilmoituksen, että haetaan sairaalakouluun Kellokoskelle erityisluokan opettajaa ja viimeinen hakupäivä oli, niin mä soitin Rexille ja se sanoi, että joo, kuulostaa ihan hyvältä, mutta en mä näkemättä ketään ota, että laita hakemus ja tuu haastatteluun. Ja sitten kävin ja jäin sille tielle. 19 vuotta, viimeisintä vuotta on niin kuin rehtorina työskennellyt. Toki nyt on toinen virkavapaa vuosi, että tosiaan on irtisanoutunut tammikuussa ja suuntautumassa vähän toisenlaisiin tehtäviin, vähän samassakin viitekehyksessä.
No mitä tuosta parista kymmenestä vuodesta on itsellesi jäänyt käteen? Voisi kuvitella, että aika vaativaa työtä.
Toivo Ukki sanoi silloin, kun minä aloitin, olin aloittamassa, oli nuorimman veljeni ylioppilasjuhlat ja kaikki päivitteli just tuota samaa kysymystä, että on se varmaan kovaa hommaa. Niin Toivo Ukki kuunteli sitä keskustelua, sitten se sanoi vanha työmiestä, niin se on se ojan kaivaminenkin kovaa työtä. Ja se on ollut mulle mun työssä tärkein, niin kuin, tärkeimpiä lauseita. On tärkeää tehdä, on hyvä, että ihminen tekee semmoista työtä, minkä kokee toisaalta vähän työlääksi, koska sitä on työ, että siinä on sopivasti haastetta. Ojan kaivamisessa totta vieköön on, se on kovaa hommaa. Mä oon tykännyt ja viihtynyt äärimmäisen hyvin tuossa työssä. Se on todella mielenkiintoinen työympäristö ja ehkä se, miten siihen on saanut kasvaa sisään ja oppia moniammatillisuudesta siitä, että työskentelee ikään kuin sairaalassa, sitten myöhemmin nykyään ehkä avohoidon kanssa kiinteesti ja elimellisesti. Ja sitten mä oon oppinut myös ennen kaikkea sen, että miten tärkeää on, että yhteisö kantaa, että se ei ole soolo. Se ei ole sooloilutyötä, vaan se on ensinnäkin kollegoiden kanssa yhdessä tekemistä, mutta myös eri ammattiryhmien kanssa yhdessä tekemistä. Ja sitten kun lapsi tai nuori on niin vaikeassa tilanteessa, että tavallaan ollaan tietynlaisessa uudessa alussa, niin uudet alut on aivan mahtavia, koska silloin on mahdollisuutta rakentaa reittiä toiseen ihmiseen. Ja se on ollut varmaan merkityksellisintä. Mä en tiedä, kuka mä olisin. Tai mä tiedän, että mä olisin merkittävästi ärsyttävämpi ja itsekeskeisempi tyyppi, jota olen vähän myös ilman työhistoriankin kautta, mutta ennen kaikkea sitä se on opettanut, inhimillisyyttä ihmistä ja toisten kohtaamista ja empatiaa.
No, sä oot nyt jäämässä tosiaan pois tästä rehtorin työstä, mutta miten tämä Kellokosken sairaalakoulu sitten jatkaa? Psykiatria on koko ajan myllerryksessä ja mainitsitkin tuon avohoitosanan, niin mikä on se tulevaisuus?
No mä itse haluan uskoa, että sitä tulevaisuutta on. Eli sairaalaopetus on muuttunut sinäkin aikana, kun mä oon sen reilut 20 vuotta ollut, niin merkittävästi. Eli ikään kuin mä menin töihin sairaalakouluun, jossa osastolla olevia lapsia opetettiin, ja viimeiset 10-15 vuotta psykiatria on ikään kuin muuttanut toimintamallejansa avohoitopainotteiseksi, ja se on näkynyt myös siinä, minkälainen Suomen sairaalaopetuskene on muuttunut, ja meidän Kalliomaan koulu siinä mukana, eli tavallaan avohoidossa olevia oppilaita on meidän oppilaat. Ollaan toisaalta päästään taas tekemään niitä pidempiä, koko lukuvuoden kestäviä jaksoja lasten ja nuorten kanssa, ja sitten toisaalta on tukijaksotoimintaa, lyhyempää toimintaa, jolla pyritään katsomaan, että onnistuisiko se siinä sairaalakouluympäristössä se työskentely avohoidon tuella. Ja sitten toisaalta siinä rinnalla on niin kuin konsultatiivista toimintaa. Meillä Kellokoskella on ollut pitkään, voi sanoa, että meillä on oltu edelläkävijöitä siitä, että tavallaan on viety ikään kuin sitä ammattiosaamista myös tavallisille lähikouluille ja sitten ikään kuin oppilaita ja perheitä ja sitten toisaalta sitä henkilöstöä tukemaan. Et mä uskon, että sille niin kuin avohoidolliselle sairaalaopetukselle on aina oma paikkansa.
No mitkä tuossa työssä nimenomaan rehtorin työssä on ollut sitten semmoisia parhaita hetkiä, että milloin kokee onnistuneensa?
No onhan ne aivan huippuja, kun entiset oppilaat, ehkä juuri sellaiset, joiden kanssa on ollut vaikeaa ja on tehty pitkää rupeamaan, niin tulevat, ajavat auton pihaan ja sitten käydään potkimassa renkaita yhdessä tai käydään näyttämässä lapsia ja muistellaan vähän menneitä ja selvästi ymmärtää, että sillä on ollut merkitystä sillä omalla työllä ja niillä omilla vaikeilla hetkillä. Ne on varmaan niitä semmoisia oikein hengen kohottavia hetkiä, mutta mä, jos pitäisi niin kuin nopeasti joku sanoa, niin esimerkiksi se, että sairaalakoulussa vietetään ison profiilin joulujuhlia ja kevätjuhlia, jossa niin kuin meidän oppilaat, jotka ei hirveästi ole ehkä päässyt niin kuin olemaan luupissa, niin siinä on semmoinen ego-boostauksen paikka niille, että heidän kanssaan yhdessä esiinnytään, he pääsevät valokeilaan ja ikään kuin vanhemmat näkee heidän lapsensa sellaisin silmin, kun he ehkä on kattoneet, että miten nuo toiset vanhemmat katsovat omia lapsiansa. Et vaikeuksissa se tukeminen niin korostuu ja näkyy ja silloin kun huomaa merkityksellisiä asioita tapahtua, niin se on hyvin konkreettista se tunne, mikä silloin tuntee.
Nyt kun täällä Jokelassa ollaan ja haastattelen tässä tosiaan Kellokosken sairaalakoulun vielä toistaiseksi rehtoria Mika Saatsia, niin jutellaan vähän tästä Jokelaa reilu 15 vuotta sitten kohdannutta tragediaa. Kerroit tuossa aiemmin, että se kuitenkin, kun te täällä myöskin olette asunut sekä asukkaana että työn puolesta, tämä Jokelan kouluampuminen vaikutti elämään vahvasti. Millä tavalla?
No kyllähän kaikilla, jotka Jokelassa on asunut silloin, kun tuolla koulukeskuksella ammuttiin, niin se, me kannamme arpea. Ja muistan hyvin, hyvin tarkkaan kyseisen päivän. Meidän vanhin poika oli seiskaluokalla aloittanut silloin ja tuo päivä on piirtynyt hyvin tarkasti tietysti kaikkien meidän aikuisten silmiin ja mieleen, joiden lapset silloin siellä koulussa oli. Edelleenkin se tavallaan, mä tiedän ja tiedostan sen ja siitä toisaalta on tietoisesti halunnut myös siitä puhua. Enkä halua lopettaa siitä puhumista, koska se on asia, joka on tapahtunut ja sille emme kukaan mitään voi. On tärkeää myös tietää ja tiedostaa, varsinkin jos sä teet auttamistyötä, on hyvä tietää ja tunnistaa omat arvet ja mitä sinulle tapahtuu, kun ne arvet rupeaa kuumottamaan ja niitä rupeaa punottamaan. Jokela on ollut mahtava paikka asua ja tavallaan se ei ole leimannut mua tai meidän perhettä niin kuin sillä tavalla, että sitten olisi joku paha merkki jäänyt, paha arpi jäänyt mieleen, vaikka se vaikuttava oli. Toisaalta sitten ikään kuin tuossa tietysti alueen nuorisopsykiatria räjähti silloin sinä vuonna ja ensimmäiset lähivuodet, niin oli tavallaan se meidänkin työ oli vähän erilaista ja vähän erityyppisesti oirehtivia nuoria tuli, jotka oli tavallaan traumaperäisesti oireilevia nuoria, jotka tuli sitten Kellikselle hoitoon ja käymään sairaalakouluakin sinä aikana. Mutta itteni oikeastaan yllätti myös se, että tietyllä tavalla sit niinku pitkälle yli 10 vuotta meni, kun se seurasi tavallaan mukana vielä se Jokelan trauma niinku tuossa työkuviossa, että vaikka siitä on jo pitkä aika, niin sitten ihmiselämät ei kuitenkaan niin pitkiä ole, jos paljonko sä laskit niitä vuosia olleen.
No ihan tuosta, olin itsekin töissä siinä päivänä ja sillä viikolla, kun Jokela tapahtui, niin noin ihan nopeasti 15 vuotta tässä hahmotteli, mutta et en mä nyt ihan tarkkaa vuotta ottanut tuossa selville.
Joo, justiinsa niin, mutta tuota, eihän, jos, niin kuin sä sanoit itse, että kun tulit Jokelaan, niin kyllähän se tuli vähän mieleen ja niinhän se kaikilla tulee vähän mieleen ja eihän sitä saa meidän historiasta pyyhittyä pois. Että ehkä on hyvä tässäkin asiassa tietää ja tiedostaa, että semmoinen on tapahtunut ja se on osa vaikka munkin elämääni ollut ja tulee olemaan aina mukana jossain kotelossa.
No, sä oot monipuolinen ihminen, sä oot palkittu kansanmuusikko myös, ja sitten tässä huoneessa on tuommoinen ikoninurkkaus. Mikä se olikaan karjalan kielellä?
Se on obrasatsuppu. Obrasa on ikoni ja tsuppu on nurkka, eli ikoninurkkaus, obrasatsuppu.
Ja yksi syy, minkä takia tulin tietenkin sua tapaamaan, oli nimenomaan tämä karjalaisuus. Ja nyt ei puhuta sitten, kun puhutaan karjalan kielestä, jota myös opetat, niin ei puhuta mistään Suomen murteesta, vaan Suomen sukusesta karjalan kielestä. Ja sun oma suku on ihan karjalan kielistä.
Joo, Suistamolta on minun isän suku ja isän äidinkieli. Ensimmäinen kieli, minkä hän on oppinut, on ollut karjala. Ja tuota, isäni on hyvä tyyppi esimerkki siitä, mitä suomalainen koululaitos, miten assimiloitiin karjalankieliset karjalaiset, eli suomalainen koululaitos pyyhki isältä ensimmäisen äidinkielen, ei kokonaansa pois, mutta vahvasti suomen siihen sijalle, ja tuota, sillä tavalla niin kuin tämä karjalaisten assimilaatio karjalan kielen osalta onnistui aika merkittävällä tavalla, niin merkittävällä tavalla, että olisi aika pikkuhiljaa ruveta ymmärtämään, että niin todellakin meillä on oma kotoperäinen kieli, joka on karjalan kieli, lähin sukukieli suomalais-ugrilaista kielistä, ja siinä meillä on paljon tehtävää ja opittavaa.
Nyt siirryttiinkin sitten tänne, Mika Saatsi, teidän kodin kellariin, missä sulla on useita eri instrumentteja. Mitä kaikkea täältä löytyy?
Täältä löytyy äsken kuultu sähköharmoni, sähköbasso, trumpetti, ukulele, domra ja sitten mun lyömäsoitinarsenaali löytyy viereisestä huoneesta. Rakkain, ehkä tällä hetkellä rakkain instrumentti. Akustinen kitara löytyy tuolta ihan yläkerrasta, siellä se on ollut tuota, opettamassa minulle tuota, yhtä uutta käännöskappaletta, jota varmaan treenaillaan tulevaan settiin mukaan, mutta siitä mä en kyllä paljasta, että mikä se on, mutta se tulee olemaan taas kiinnostava tuota, lisä meidän omien kappaleittemme joukko.
Eli tosiaan sun kansanmusiikkiyhtyä Loimolan voima, sanoinko mä oikein?
Kyllä.
Niin, voitti pari vuotta sitten 2020 vuoden kansanmusiikkilevyn tittelin. Ihan yhtäkkiä tulitte tuolta sivusta ja voititte. Oliko se yllätys?
No se oli merkittävä yllätys kyllä, että tavallaan Suomen kansanmusiikkiskene on kiinnostava, monipuolinen ja hyvin ammattimainen, voi sanoa näin. Ja tietysti sitten, kun skenen ulkopuolelta tulee huomioiduksi tuolla tavalla, niin totta kai se oli merkittävä. Mä ajattelin, että se oli merkittävä karjalan kielelle myös. Ja sellaisena mä ajattelen myös ikään kuin tätä Loimolan voimaa. Se on meidän missio tehdä kieltä eläväksi. Karjalan kieli on ikään kuin kotoperäinen kieli, joka helposti yhdistyy vähän ehkä meidän mielissä johonkin Karjala-kaihoon ja ikivanhoihin ruskieneitsyt, valgieneitsyt lauluihin, jotka on ihan kivoja ja mukavia ja miekin niitä laulan, mutta että kieli voi olla elävä, niin se tarvitsee elävää kulttuuria ympärilleen ja se on meidän missioveljeni Nikon kanssa.
No mutta sä itse opetat nyt ainakin alkeita karjalan kielestä ja hallitset kielen, mutta näin ei ole sitten ihan aina ollut siinä mielessä, että sanoit, että oot itsekin itse tästä asiasta innostunut vasta nyt tässä keski-iässä.
Joo, näin on, että tavallaan totta kai lapsuuden kodissa ikään kuin karjalaa isä puhui. Meillä oli ikään kuin sanavarastossa varmaan satakunta sanaa ja muutamia ikään kuin käytössä olevia lauseita ja kielellä leikittely on ehkä sieltä lapsuuden kodista lähtenyt, mutta ei lähtenyt niin kuin mukaan ja jäänyt mukaan veljien kanssa touhumisessa. Mutta tavallaan silloinkin ei mietin, että karjala on kieli. Ei kukaan sitä sanonut, että oikeastaan se oma kielitietoisuus on nyt vasta viimeisen 5 vuoden aikana vahvemmin tullut. Ennen kaikkea tuon mainitsemani Nikoveljen kautta, joka oikeastaan meidän veljeksistä ensimmäisenä ikään kuin rupesi kaivautumaan oman appiukkonsa kautta tavallaan siihen kieleen syvälle ja kävi ensimmäisellä kursseilla ja sitten opiskeli itse ja sille tielle tavallaan sitten itsekin lähdin käymään muutamia kursseja. Karjalan kieltähän ei Suomessa ole ikinä opetettu koulussa, että se on tavallaan vapaan sivistystyön ja nyttemmin toki Itä-Suomen yliopistossa karjalan kieltä voi opiskella kaikkia 3 kielimuotoa, Vienan karjalaa ja Livin karjalaa ja meidän pakinan luodua eli Varsin karjalaa, Livo Etelä-Karjalaa, Livo Suvi-Karjalua, kuinka vain haluamme sanoa.
Mainitsit tuossa, että nykyään myös identiteetti sulla on tarkentunut siinä mielessä, että sä et enää sano, että sä oot kotoisin Lieksasta, vaan sä oot kotoisin Suistamolta.
Joo, tai mä sanon, että mun isäni suku on kotoisin Suistamolta, koska ei mulla ole mitään syytä väheksyä mun äitini sukua, joka on Ylä-Karjalasta ja rakasta minulle myös. Mainitsemani Toivo-ukki on sitten äitini ukki yhtä lailla, mutta kyllä, vastaan nykyään, kun multa kysytään, mistä sä oot kotoisin, minä vastaan, että isäni suku on Suistamolta ja olen karjalainen. Itse olen syntynyt Lieksassa, käynyt kouluni siellä ja opiskellut Joensuussa ja tehnyt töitä ja soittanut rockia. Opiskellut rockin alkeet Joensuussa.
Mutta nyt sä oot päättänyt sitten panostaa, kun on tosiaan 50 tässä ilmeisesti lasissa, niin näihin intohimoihin, musiikkiin ja tähän Karjalan kulttuuriin. Ja sekin on yksi syy, minkä takia nyt sitten sairaalakoulun rehtorin hommasta ikään kuin jäät pois.
Joo, kyllä se pitää paikkansa. Mun mielestä on tavallaan pitää ihmisen tehdä sellaisia asioita, mitkä kokee tärkeäksi. Ja mä oon aina pitänyt omaa työtäni tärkeänä tuossa sairaalakoulun rehtorin tehtävässä ja edelleen pidän, mutta tavallaan nyt on mun aika siirtyä toisiin asioihin. Mä olen oppinut itsestäni sen, että mä oon moniajaja, mä tykkään tehdä monia asioita, mutta mä oon myös löytänyt rajani, että mä en halua tehdä, mä oon tehnyt liikaa töitä elämäni aikana, mä haluan tehdä vähemmän töitä ja mä haluan tässä hetkessä niin kun keskittyä myös muusikkouteen ja taiteilijuuteen ja se vaatii myös omalta osaltansa niin kun tilaa ajatella ja vaikka mä oon nopea kaveri, niin mä tarvitsen kävelemistä metsässä ja omia ajatuksien kuuntelemista, että se nostaa luovuuden esiin.